Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë i largët, derisa të mos ketë njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Armë nga Ballkani përfundojnë në duar të militantëve të Shtetit Islamik. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili sipas Bashkimit Evropian si lehtësues i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur, derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenaj.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rëndë pana nuk prejme nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë për Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofi njona tjetën. Pra aty prejme së mund të bëhet fjalë për në një pajtim.
Kohë më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi iniciojë krimin e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapin e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit të Paçit për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontribuojë në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po, mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Duhet dy palet ndërmarrin pastaj hapa konkret tjerë, sa i përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen më shumë lanë për krime lufte nga dyja palet, duhet të ofrohet më shumë reparacion apo dëmshpërblim viktimave të luftës dhe familjeve tyne, duhet ketë kërkim falje. Këto bashkarisht mund të kontribuojnë në arritjen e pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, si mas terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimit. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përfshi gjitha etapat e konfliktit, do të përfshi gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat ju kanë vraj, ekspozun dhe i dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të gjetur deri më tani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultati i konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vran mbi 13,000 persona, shumica prej tyre civil, ndërkohë që u shkatruan qindra mira shtëpi. Kosova dhe Serbia prej vitesh kanë nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes së cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve, Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Mos marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fushën e energjetikës kanë shkaktuar sërish devijim në frekuencat e rrjetit të energjisë në Evropë. Për pasojë, orët digjitale në Evropë sërish kanë shënuar ngadalësi. Autoritetet e energjetikës në Serbi fajin e hedhin tek pala e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Rrjeti energjik i Serbisë ka hedhur poshtë përgjegjësinë dhe ka akuzuar operatorin e Kosovës për devijimin e sërishëm kohor në punën e orëve digjitale në zonën e Evropës. Më herët rrjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike NTSO ka kërcënuar Serbinë me sanksione nëse nuk e zgjidh kontestin me Kosovën për shkak se orët digjitale të cilat sinkronizohen përmes rrjetit të frekuencave në të gjithë Evropën sërish po vonohen. Në komunikat në rrjetit energjetik të Serbisë, e cila i është përcjell Radios Evropa e Lirë, thuhet se arsyeja e vonesës së orëve digjitale është marrja e paautorizuar energjisë elektrike nga ana e kompanisë KOST, operatorit të sistemit transmisioni dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. KOST-i nuk e ka mbajtur balancimin ndërmjet prodhimit dhe shpenzimit të energjisë elektrike në territorin e Kosovës, por pjesën e munguar për furnizimin e konsumatorëve e ka marrë pa kompensim nga interkonektivitet. Koneksioni Evropa Kontinentale do të thotë nga të gjithë operatorët tjerë të transmisionit të cilët e përbëjnë zonën e sinkronizuar, për të cilën po flasim, ka thënë rrjeti energjetik i Serbisë. Serbia dhe Kosova janë pjesë të sistemit energjetik Evropa Kontinentale dhe sipas marrëveshjes nga Kosova pritet që të balancojë energjinë elektrike dhe kërkesën në rrjetin e saj, ndërkësh nga Serbia kërkohet që t'i ndihmojë Kosovës që ta vendosë atë balancim. Operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, më herët i pati thënë Radios Evropa e Lirë se vonesa është pasojë e mosbatimit të marrëveshjeve nga në rrjetit energjetik të Serbisë për kyçjen e kostit në rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Ky institucion theksoi që mosbatimi i marrëveshjes i shkakton dëme financiare kostit për shkak se operatori serb vazhdon të fitojë miliona nga kapacitetet e lidhjeve kufitare të Kosovës me vendet fqinje. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se tash e disa dekada ekziston praktika që energjia elektrike nga Kosova përmes Serbisë lëshohet vetëm në mbrëmje sepse kinse nuk ka kapacitete.
Kada pada cena struje në svetskom tržištu i onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaja. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Por në fakt, atëherë bie çmimi i rrymës në tregun botëror dhe pastaj agjentët tonë e blejnë në transferim dhe në mëngjes e shesin. Por një gjë tillë më pas e çrregullon balancin e energjisë së nevojshme në Evropë, varësisht nga madhësia e transaksionit.
Radi se o toj zloupotrebi državnog, da kažemo, svojine, to e transmisioni sistem.
Bëhet fjalë për keqpërdorim të pronës shtetërore, sepse ky është sistemi transmisionit, si dhe për keqpërdorim të faktit që Kosova nuk ka mundësi tjetër, sepse ende nuk ka përfunduar larg përqyesi ka Shqipëria që të hyjë në Evropë përveç përmes Serbisë. Më pas në atë rrjet që tashmë është i vjetëruar, krijohet ajo diferenca në para, tha Janić. Përderisa të dy shtetet e hedhin përgjegjësinë, tashmë kjo është hera e dytë që po shkaktohen probleme me orët, të cilat punojnë me energji elektrike, siç janë ato në furra me mikroval ose në radio. Në fillim të muajit mars të këtij viti orët ishin vonuar rreth 5 minuta në 25 shtete evropiane. Rrjeti evropian në atë Kopat i deklaruar se devijimet vinë në veçantin nga zona e Serbisë dhe e Kosovës, prej nga përshkak të përplasjeve politike ndërmjet dy shteteve, arrin më pak energji elektrike në sistemin energjetik të kontinentit. Milovan Shuvakov, bashkëpunëtor i lartë në Institutin për Fizikë në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se për shkak të kësaj vrime në furnizimin e tregut evropian të energjetikës, frekuenca në rrjetin e energjetikës është nën normalen prej 50 Hz. Kjo sipas tij është edhe shkaku i vonesave të orëve digjitale, madje deri në 6 minuta. Në qovë se do të skiconim një grafikë të tensionit, a i shkon nga plusi në minus. Plusi dhe minusi ndryshojnë 50 Hz gjatë një sekonde. Në praktikë, ata 50 Hz nuk janë saktësisht aq dhe varësisht nga rrjeti, ata 50 Hz pak a shumë mund të toleron. Ajo për çka po flasim ne këtu është se ajo tolerancë është mjaft e vogël, saqë disa prodhues të orëve e kanë shfrytëzuar pikërisht atë frekuencë që ti kalibrojnë brojnë oscilatorët e orëve. Në qoftë se shkaktohet ndonjë ndryshim serioz i frekuencës në rjet, atëherë oscilatorët e orëve punojnë në më ngadalë ose më shpejt, sqaroi Shuvakov. Operatorët evropian kanë aktivizuar një program special për kompensim, i cili aktivizohet në mënyrë automatike në momentin që devijimet e tij kalojnë kozgjatjen prej 60 sekondash. Marr parasysh që një gjë e tillë nuk është zgjidhje afatgjate nga rjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike, kanë paralajmëruar mundësinë e sanksioneve ndaj Serbisë në rast se nuk e zgjidh problemin me Kosovën. Marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë për energjetikën është arritur në vitin 2013 në nivelin e kryeministrave, por deri më sot ende nuk është zbatuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gazeta Britanike Independent ka pasur këtë javë një shkrim në të cilin është thënë se armët nga Ballkani kanë përfunduar në duart të militantëve të Shtetit Islamik. Sipas gazetës, konkretisht bëhet fjalë për armë nga një fabrikë në Bosnjë dhe Hercegovinë që kanë qenë të destinuara për Arabinë Saudite. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. 500 mijë nahedhës të prodhuar në një fabrikë në Novi Travnik të Bosnjë dhe Hercegovinës janë shitur Arabisë Saudite, por më pas kanë përfunduar në duart e militantëve të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës, përkatësisht frontit Al-Nusra, shkruan gazeta britanike Independent. Gazetari Sai Robert Fisk thot se vitin e kaluar gjatë një vizite në qytetin Aleppo të Sirisë, ka gjetur në një depo një regjistër të armëve të cilin e ka lëshuar fabrika e minahedhësve në Bosnjë dhe i cili mban në nënshkrimin e Ifet Kërniqit. Independent e ka gjetur Kërniqin, i cili ka thënë se kompania i ka shitur armë Arabisë Saudite. Ky është nënshkrimi im. Po, un jam. Kjo është garancia për minahedhësit 120 mm. Ky është standardi i NATO-s. Minahedhësit kanë shkuar në Arabinë Saudite, kanë qenë pjesë e një porosie prej 500 sish. E kujtoj mirë porosinë në Arabinë Saudite. Sauditët kanë ardhur në fabrikën tonë për inspektimin e armëve në fillim të vitit 2016, ka thënë Kërniq për Independent. Kur sauditët kanë ardhur në fabrikën tonë, në mesin e tyre kanë qenë edhe ministri saudit dhe disa zyrtar për inspektim. Kanë qenë të veshur me veshje civile, ndërsa ministri ka qenë me fustan. Të gjitha prodhimet tona pas luftës janë nën kontrollin e amerikanëve dhe NATO-s, që gjithmonë vin këtu dhe din për çdo pjesë të armëve që del nga fabrika jon, ka thënë Kërniq për gazetën britanike. Ngjashëm është shprehur edhe Adis Ikanović, drejtori i fabrikës në Novi Travnik, i cili ka thënë se i duhet pak kohë për të gjetur dokumentet për dërgimin e minahedhësve te përdoruesi final në vitin 2016. Por, ka shtuar ai, shumica eksporteve kanë shkuar me gjasë në Arabinë Saudite. Ikanović është kontaktuar më vonë me email nga gazetari, i cili e ka kujtuar se ka premtuar se do të siguroj kopje të certifikatës për përdoruesin final, por Ikanović nuk është përgjigjur. Ikanović ka konfirmuar se të gjitha dërgesat e armëve, përfshirë dhe ato për Arabinë Saudite, i ka kontrolluar Eufori, pasuesi misionit të NATO-s Sfor në Bosnjë, dhe se në kontrollimin e tyre ka marrë pjesë edhe komandanti i Euforit, generali austriak Martin Dorfer. Gazeta britanike Independent shkruan se në fund të korrikut 2016, vetëm 6 muaj pasi minahedhësit janë eksportuar nga Bosnja, dërgesat ose një pjesë e tyre kanë arritur në Aleppo. Nga ambasada e Arabisë Saudite në Londër, kanë thënë se vendi i tyre nuk ofron ndihmë praktike ose ndonjë tjetër për asnjë organizatë terroriste në Siri dhe as në ndonjë vend tjetër, ndërsa pohimet në Independent i kanë cilësuar si të pabaza. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të rejat e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.